Faktor usmerenosti. Usmerenost mikrofona se može, umjesto dijagramom, izraziti jednim brojem preko veličine koja se naziva faktorom usmerenosti mikrofona i definisana je izrazom. Donja crta m, znak jednakosti 4 kosa crta donja crta 0 karet 4 karet 2 d, znak jednakosti 4 kosa crta donja crta m, 6.5, gdje je donja crta m, efektivni prostorni ugao mikrofona. Kako se vidi iz izraza 6.5, faktor usmerenosti mikrofona predstavlja odnos akustičke energije koju u difuznom zvučnom polju prima neusmereni mikrofon i energije koju pod istim uslovima prima usmereni mikrofon, iste osjetljivosti u smeru ose. Ova dva mikrofona bi u slobodnom zvučnom polju, okrenuta prema izvoru, dala jednake elektromotorne sile na svojim izlazima. Efektivni prostorni ugao mikrofona donja crta m je zamišljeni prostorni ugao u kome bi mikrofon trebalo da ima konstantnu osjetljivost jednaku donja crta 0, a da mu osjetljivost izvan tog ugla bude jednaka nuli. Faktor usmerenosti mikrofona se može dati i u decibelima, kao 10 log donja crta m, a tada se naziva indeks usmerenosti. Jasno je da se ovdje upoređivanje vrši sa neusmerenim mikrofonom kod kojeg je donja crta m, znak jednakosti 1. Dinamički opseg mikrofona. Dinamički opseg mikrofona predstavlja razliku između nivoa najjačeg i najslabijeg zvuka koji mikrofon može preneti, uz određeni definisani iznos izobličenja. Donja granica dinamičkog opsega određena je nivoom sopstvenog šuma mikrofona koji se javlja na njegovom izlazu. Ovaj šum predstavlja termički šum unutrašnje otpornosti mikrofona i on postoji i kada su svi spoljni uzroci smetnji otklonjeni i kada nema zvučnog signala. Radi se o belom šumu sa konstantnim spektralnim nivoom, čiji je napon dat relacijom. E donja crta t, n, znak jednakosti 4 ktr, f, znak jednakosti 1.64 10 karet 20, r, f, 6.6, gdje je, k, Boltzmannova konstanta, 1.38 10 karet 23, j, k. T, temperatura u kelvinovim stepenima. R, unutrašnja otpornost mikrofona u ohmima. F, širina propusnog opsega mikrofona u hz. Iz izraza 6.6 se dobije da je nivo termičkog šuma LTN u odnosu na 1 V u opsegu od 1 Hz na otpornosti od 1 jednak minus 198 dB, otvorena uglasta zagrada LTN, 1 Hz, 1, znak jednakosti 10 log 4 kt, znak jednakosti minus 198 dB, zatvorena uglasta zagrada. U opštem slučaju, nivo šuma u odnosu na 1 V je L, donja crta TN, znak jednakosti 198 plus 10 log F plus 10 log R, otvorena uglasta zagrada DB, zatvorena uglasta zagrada 6.7, nivo šuma ni kod najboljih mikrofona nije dovoljno nizak, da bi mikrofoni, u opsegu srednjih frekvencija, mogli preneti tako male nivoe zvuka koje može da čuje čovečje uvo. Ipak on je daleko niži od nivoa šuma koji unose ostali uređaji u elektroakustičkom lancu. Nivo šuma na izlazu mikrofona zavisi i od reaktivnog dela unutrašnje impedanse mikrofona, kao i od ulazne impedanse mikrofonskog pretpojačavača, s tim što su izvori napona šuma samo čiste otpornosti u kolu, dok reaktanse mogu da utiču na njegovu spektralnu raspodelu. Nivo šuma često se daje, preračunat u odgovarajući nivo zvuka na ulazu mikrofona, izražen u dB ili dB. Dinamički opseg mikrofona ograničen je sa gornje strane izobličenjima koja nastaju usled prevelikog pomeraja membrane pri visokim nivoima zvuka. Obično se daje maksimalni ulazni nivo mikrofona pri ukupnim harmonijskim izobličenjima izlaznog signala od 1%. Kod kvalitetnih mikrofona ova granica se kreće u opsegu od 125 dB do 150 dB. Ekvivalentni nivo šuma je između 15 dB i 35 dB, a dinamički opseg od 90 dB do 135 dB.